Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И как започна новата сесия? Какви са основните приоритети на вас като хора на властта, част от властта в България? С какво главно ще се занимавате през тази сесия?
Приоритетите са отразени в програмата за управление,
да,
която е обща за както Обединените патриоти, така и ГЕРБ. И както казахме, всеки дълбае в своята ниша. Така че приоритетите са свързани с много важни промени в образованието, в отбраната, в посоки свързани с подобряване на, най-общо казано, живота в България и гарантиране на националната сигурност, стабилност и спокойно реализиране на председателството на България на Европейския съвет.
Да. Хайде сега малко по-подробно да видим какво се крие зад тази кратка ваша формулировка за подобряване живота у нас, за осигуряване, гарантиране на нашата сигурност и за председателството. Какво имате предвид?
Току-що излизам от комисия, на която по отбрана се обсъждат два много важни доклада. Доклада за състоянието на националната сигурност и доклада за състоянието на отбраната на Република България.
И вярно ли е, че Русия е основната за нас заплаха?
Не. Този дебат малко беше преселен в медиите днес. Между другото ме питаха журналисти дали е споменана Турция. Да, и Турция е споменана като заплаха за националната сигурност. В частта си, че съществуват сериозни опасения, че Република Турция няма да изпълни своите поети ангажименти за контрола на нелегалната миграция към Европа. Трябва да кажем, че и в друг контекст, без да се споменава Турция и други държави в региони, се отчита за поредна година предяваването на претенции за национални малцинства в България и търсене на възможност за покровителство на такива национални малцинства в разрег с международните договори и двустранните отношения. На следващо място много сериозен проблем е процесите, разнопосочните процеси в Европейския съюз, които са също заплаха за националната сигурност. Така че с тези няколко примера илюстрирам, че доклада всъщност е обективен и не скрива без геополитическо пристрастие едни или други заплахи. За нас е опасно както трупането на оръжие в Черно море, което Русия прави на нашите граници, така и опитите на държави в Европейския съюз да налагат свои национални интереси, протекционизъм или да прокарват под общо европейски норми своите икономически и политически интереси.
Да.
Така че това доклада е обективен, той не съдържа в себе си някакви антируски послания и в никакъв случай не може да бъде основа за генериране на напрежение в двустранните отношения. Мисля, че всички фактори от президент, министър-председател, министри и всички фактори в Народното събрание сме за добри отношения с Русия. Но когато говорим за национална сигурност, трябва да бъдем точни и открити.
Аз не знам, понеже не съм прочела доклада. Днес слушам медиите и чета вестниците. Много остро се поставя този въпрос, но щом вие казвате, че не е...
Мога да се конкретизирам по въпроса за Русия, защото той е изключително важен.
Така?
Русия има исторически и културен образ в България, който не подлежи на съмнение, на дискредитиране. И в този смисъл трябва да бъдем точно, когато говорим за Русия. Три са нещата, които ясно се заявяват в доклада и които са обективни, не са измислица или пропагандна теза. Първо, несъмнено Русия увеличива в последно време своето военно присъствие в Черноморския басейн след анексията на Крим. Засиленото развитие на Черноморския флот и неговото доминиране в региона на практика означава струпване на военноморски сили на българската граница. А не можем да бъдем, да твърдим, че когато една държава засилва своето военно присъствие на близо до границата на друга държава, това не е риск на националната сигурност. На второ място, също, което е обективно и което се вижда от всички, е изострените отношения между Русия, НАТО и Европейския съюз.
Да.
Не влизаме в дебата кой е първи и кой е причина, но факта на това изостране е несъмнен.
Да.
А отново на практика е заплаха за национала. И на трето място, Русия се стреми, и това е също видно, както в региона, така и в България, да създава сфери на влияние чрез икономическо, културно и политическо присъствие. Така че и това е нещо, което е обективност. Така че можем да кажем, докладът е точен в своята оценка и в никакъв случай не е нещо, което е форма на антируска пропаганда или русофобия.
Да, но да е така. Още един штрих от последните дни непременно трябва да ви попитам. Вече и като член на Патриотична партия и като човек свързан с образованието, Украина прие един много тревожен закон, тревожен за нас българите, защото лишава от възможността да се учи майчин език български от малцинството, българското малцинство в Украина. Нашата държава ще реагира ли по официален на път, в официален порядък и въобще какво ще предприемаме във връзка с тази законодателна дейност на украинския парламент?
Аз ще кажа какво лично мога да направя в тази посока, като председател на комисията за парламентарната група, по-точно за приятелство с Украина.
Така.
Преди няколко дни по повод националния празник на Украина на приема в посолство на Украина, аз предложих на негово превъзходителство посланника на Украина в България да проведем една среща с цялата група за приятелство в рамките на този месец, която беше приета, и на тази среща ние, аз лично ще поставя този въпрос като становище на нашата група, която мисля, че ще бъде консенсусна в тази посока. На следващо място ще запозная председателя на Народно събрание господин Главчев с този проблем. Надявам се, че той вече е информиран с оглед на предстоящо посещение на наша парламентарна делегация в Украина, което ще се проведе на 23 и 24 септември. И се надявам, че на парламентарно ниво ние ще демонстрираме тезата, че пътя към Европа, ако трябва да кажем образно, път, по който Украина и нейното ръководство следва, преминава през задължително спазване на правата на българското малцинство там.
Да, да.
Така че надявам се, че и в другите институции, и Министерството на външните работи ще направи необходимите постъпки за защита на правата на българското национално малцинство.
Някак тихомълком минаха първите 100 дни на кабинета Борисов 3. Те са вече в историята. С какво ще се запомнят? Коалиционното правителство изпълнява ли предизборните обещания? Кои са силните и слабите страни на кабинета? Питам ви сега, защото 100 дни минаха по време на ваканцията и общо взето не получиха сериозен обществен дебат.
Аз мисля, че първите 100 дни минаха доста шумно. Госпожа Корнелия Нинова, БСП, ДПС и Воля използваха тези дни за доста политически демонстрации.
Вашето мнение на мнозинството почти не го чухме. Мнението на министрите за самия кабинет не го чухме. Мнението на премиера почти го нямаше.
Права сте в това, че като че ли липсва една рекапитулация и оценка на първите
стопни. Точно така.
Но това може би е обяснимо, защото самия период на 100-дневно примирие между опозиция и управляващи като че ли въобще не се състоя.
Да.
И са силните и слабите страни. Аз мисля, че този кабинет се различава от предходните кабинети на ГЕРБ под председателство на господин Борисов. На първо място ще започнем, че господин Борисов се прояви в тези дни по-скоро на международната сцена с няколко силни прояви, както в европейски, така и в балкански измерения, да не влизаме в подробности. На следващо място трябва да кажем, че и коалиционните партньори, господин Каракачанов и господин Валери Симеонов, реализираха едно поведение, което влезе в разрез с разбиранията на БСП, че ГЕРБ командва, патриотите слушат. Ще помня акцията на господин Симеонов по Черноморието. Ще припомня, че Обединените патриоти на практика спряха договореното между ГЕРБ и БСП предаване на дом паметника на БКП на БСП. И на следващо място ще припомня, че господин Каракачанов изпълни нещо, което се очакваше армията да има широки функции, да разшири функциите на армията и да подпомага МВР в опасни ситуации.
Да.
Акцията на специалните сили по залавянето на един изключително опасен престъпник могат да бъдат определени само с положителна оценка.
Да.
Така че това, което имахме случай да си го казваме и с вас, че това е действително коалиция, в която двете страни имат своя образ и свое действие. На практика се проявиха и мисля, че това е доброто за управлението, защото когато има две страни, винаги може да се постигне баланс и да се избягват крайни решения и непопулярни действия.
Едва ли ще ми успорите, че и доста шумни скандали съпътстваха стоте дни на управлението. Това е НДК, Суджу гейтове, преекспонираните случки в Калиакра, Слънчев бряг, Цанков камък, Пернишка герберска детска градина и много други, няма да ги споменавам всичките. Премиери, много странно беше, че премиера и министрите обикаляха капанчета, кръчми, дискотеки, занимаваха се с маси, столове, чадъри, диджеи, музикални уредби и така нататък, имитирайки, че много работят, докато останалите са във ваканция. Защо? Защо толкова много скандали съпътстват този кабинет? Това ли е България от второто десетилетие на 21 век, според вас?
Скандалите, ако се вгледаме в тях, без да омалуважаваме самите случки, не трябва да се възприемат като нещо, как да кажа, лошо. Ами, ако не беше станало случката с НДК, да речем, това означава, че ще да бъде потулен един такъв случай.
Да.
Така че, от друга страна, скандалите в кавички всъщност са процеси на оздравяване. Публичността на една далавера води до скандал, но същевременно води и до прекратяването на тази лоша практика. Аз, честно казано, скоро бях си се замислил да направя една хронограма на скандалите в кавички казано на сегашното и предходното правителство. И тогава бихме могли да направим един анализ дали това управление действително е съпътствано с повече или с по-малки скандални проблеми.
Да.
Но важното е друго, че и в обществото, и в политическите нива, и в управляващото мнозинство не можем да оспорим, има една нетърпимост към подобни скандални поведения и да. Случаи. И ако се вгледаме в така историята на тези скандални случаи, те завършват или по-точно преминават в една фаза, в която не получават политически чадър и закрила.
Аз се питам, защото в доста коментари прочетах подозрения, че с тези скандали се отклонява общественото внимание от сериозни проблеми.
Това би било правилно, ако приемем, че имаме една изключително подредена система, в която планомерно, пренасочено и сполучливо могат да бъдат реализирани такива планове. Това, за съжаление, не може да бъде прието за вярно, защото според мен дефицита на подреденост, ред и планомерност в нашия живот, не говоря само в политиката,
да.
Е доста голям. Дали по нрав, дали и по традиция, ние сме по-импулсивни и решаваме нещата бързо, така че стихийността в политиката и случайността играят по-голяма роля, отколкото по-номер. Не приемам тези, това са така да кажем дирижирани случаи за изпускане на парата през свирка.
Да, да.
Ако използвам този израз.
Днес сме свидетели на, за съжаление, невъзможността да се постига консенсус дори по такива явни неща от полза за обществото, каквито са, да речем, да се продават повече български стоки в големите вериги магазини. Вие не се съгласихте да приемете предложението на опозицията. Според мен то е разумно и можехте да го приемете, както пък не намирам за разумно техния отказ Народното събрание да избира органа и ръководството на органа за борба срещу корупцията. Това Народно събрание го започнахте с идеята за постигане на консенсус. Предстои европредседателство, което също изисква консенсус. Смятате ли, че в рамките на мандата на този парламент 44-я наистина може да се постигне консенсус? Какво е вашето мнение на учен?
Да, добър, много се радвам на този въпрос. Консенсусът не трябва да се разбира първо като абсолютен във всичко,
да.
И второ в никакъв случай не означава различие на позиции и отстояване на политическа идентичност и следване на правилата опозиция и управляващи. Що се отнася до днескашната законопроект на БСП, нашите резерви са продиктувани от това, че за съжаление българското производство на храни, да кажем, в никакъв случай не може да задоволи потребностите на вътрешния пазар.
Да.
И чрез такава регламентация не можем да доведем до взривно развитие на производството. Голям процент от колбасите, които се произвеждат в България, са с вносни продукти поради факта, че българското животновътство не може да задоволи потребностите на вътрешния пазар. Подобно е в млекопреработващата индустрия. И нещо друго, което също трябва да кажем като резерви от нашата страна. Проблема не е само да произвеждаме за вътрешния пазар, проблема е да развиваме индустрия и селско стопанство, което да бъде конкурентно способно в европейския пазар. Така че в тази посока бяха нашите въздържания към проекта на БСП, което естествено е опозиционно мотивиран и се цели да предизвика така обществена симпатия като закрилник на българското.
Не, наистина от някъде трябва да се тръгне. Сега нищо не ви костваше този текст да приемете, защото увеличавайки дела на българското производство на нашите магазини, ще създадете стимул за по-голямо производство на български стоки. Както те пък не могат да разбера защо са запънали непременно един човек, в случая президента, да назначава въпросни органи и неговото ръководство. Много нормално, ние сме парламентарна република, Народното събрание да ги избира.
Така е,
че и в двете неща има логика, но нито едните отстъпват, нито другите отстъпват. Как ще правим европредателството, като отново сте се хванали, общо взето, образно казано, гуша за гуша?
Не, не бих казал, че имаме такава драматична ситуация.
Да.
Макар, че госпожа Корнелия Нинова на няколко пъти се заяви като защитник на президента и едва ли не обявява, на който е обявена война от мнозинството,
да,
от патриотите и от ГЕРБ. Аз мисля, че председателството ще се реализира в един нормален процедурен и в регламентиран път. Това ще бъде една важна стъпка в България и в пътя и в Европейския съюз, но честно казано не трябва да очакваме, че положението на много българи ще се променило от това. Да, ние ще бъдем център, така да кажем, на Европа. Важното е това да го използваме за някои външнополитически акции, като например нашия интерес да разширяваме на влиянието си в Западните Балкани,
да,
и да използваме това председателство, укрепвайки своето влияние в бивша Югославия, така да го наричам, да гарантираме стабилността на този регион, което е ключово за нас.
И накрая, буквално минутка, понеже споменахте и Западните Балкани, и споменахте и Евросъюза, днес много силна реч на Юнкер за състоянието на Съюза, където много често се повтаряше България. България в Шенген препоръча той, препоръча от Испания до България Европа да диша с два бели дроба, което означаваше да не се изкушава на няколко скорости да се превръща Европа. Въобще, много сериозна защита на България. Да, че като външна граница трябва да ни се облегчава положението. Кажете ми, моля ви, това ще има ли и реални измерения, освен в речта на Юнкер и в политиката на Евросъюза и Еврокомисията към нас?
Аз се надявам, че България ще реализира в следващите, да не казвам година, но следващите години важни външнополитически успехи в отношенията си,
да,
с партньорите от Европейския съюз.
Да.
И не защото е това управление и това правителство,
така,
а защото България постигна един път, който беше и успехи, които бяха заплатени от всички български граждани. Ще дам само два примера. Ние заслужаваме да бъдем в Шенген.
Така.
Ние заслужаваме да бъдем равноправни членове на Европейския съюз. Защото ще дам само две числа, които току-що са отразени в доклада за състоянието на националната сигурност. Финансовият резерв на държавния резерв на България е способен да покрие краткосрочните заеми на България в близо 300%.
Да.
Тоест, с фискалния резерв ние можем да платим краткосрочните си задължения три пъти. Питам,
да,
коя държава в Европа разполага с такава финансова стабилност?
Да.
И това не е следствие на едно правителство, това е следствие на усилията на всички правителства в един дълъг период и усилията на страната. Така че ние имаме право и трябва да го реализираме това право и се надявам, че речта на Юнкер е един сигнал, че сме на верния път и предстоят решаването на тези ключови въпроси. Приемането в Шенген, а защо не и в еврозоната.
Благодаря ви за вашето участие и коментара, който
благодаря
направихте. Пожелавам ви успех. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.